Відэаблогер з Брэста збіраецца ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Сергей Пятрухін хоча стаць кандыдатам у дэпутаты па Брэска-заходній выбарчай акрузе нумар 1. Блогер вядомы ў горадзе серыяй сваіх дакументальных фільмаў-рэпартажаў аб праблемах мясцовых жыхароў. Відэаблог ён вядзе амаль 2 гады. Па словах Пятрухіна, у сваіх сюжэтах ён агучвае выпадкі злоўжывання ўлады з боку чыноўнікаў і праваахоўнікаў. Калі на пачатку сваёй дзейнасці ён публікаваў скаргі жыхароў Брэста на жыллёвыя праблемы, то цяпер усё часцей на яго канале можна пабачыць агляд вельмі спрэчных судовых рашэнняў.
У нас очень хорошие законы в стране, а исполняются они, на мой взгляд, из рук вон плохо. Особенно меня беспокоит деятельность судов. Те процессы, которые я посещал, я вижу, что суды почему-то принимают решения, которые расходятся с законодательством, нарушаются УПК очень часто. И такое впечатление складывается, что суды зависимы. Если, например, идет процесс там с гаишниками или с какими-то государевыми людьми, их постоянно оправдывают.
Менавіта Сергей Пятрухін зняв відэасюжэт про справу малыша и майора, якая стала вядомай на всю краину. Конфликт отбылся 10 кастрычника 2015 года на стоянце каля гандлёвага дома «Дідас Персія». У Брэсце супрацоўнік ДАІ спыніў кіроўцу і запатрабаваў выйсці з машыны. Ад чаго? Кіроўца адмовіўся. Пасля кіроўцу выцягвалі сілы і склалі адміністрацыйны пратакол за непадпарадкаванне. Ужо пазней кіроўца напісаў заяву аб прыцягненні да адказнасці інспектара ДАІ, які нібыта паслаў яго, ім звяртаўся да яго «Малыш» і «Андруша». Канфлікт быў зняты на відэарэгістратар. Брэсцкая ДАІ замовіла дэкану філфака Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта Вользі Фелькінай лінгвістычную экспертызу размовы. Паводле яе, выказванні майора не з'яўляюцца наўмысным прыніжэнні гонару і годнасці асобы, а таму справу на інспектара вырашылі не заводзіць. Тым больш, па версіі ДАІ, інспектар не ўжываў выраз з матерным словам. Сергей Пятрухін паведаміў Еўрараду, што сваім удзелам у сёлетніх выбарах ён пераследуе тыя ж самыя мэты – як і пры стварэнні блогу, інфармаваць кіраўніцтва краіны аб праблемах у рэгіёне.
Я сваім блогам пытаюсь данесці да руководства страны, до Александра Григорьевича, што власть на местах скрывает истинное положение дел. А ему докладывают совершенно другое. И я очень хочу, чтобы про мой блог знал и он, потому что я показываю истинное положение дел в городе. Все у меня доказано, все у меня основывается на фактах. И за каждое свое слово, за каждый свой видеоблог, видеопост я отвечаю.
Сергей Пятрухін признается, что его решение идти на выборы было спонтанным, але яно цалком серьезное. Блогер расповедает, как узнікла ідэя пазмагацца за дэпутацкі мандат і што ён будзе рабіць, калі ўсё ж такі пройдзе ў парламент.
Я просто не вижу движения среди депутатов парламент. Принимаются законы, которые идут вразрез с Конституцией. Как бы, мне тоже это непонятно. Ну, по крайней мере, я не буду поднимать руку все время за, потому что у меня есть своя точка зрения, и мне очень как бы хотелось, чтобы наша страна, Беларусь, которая в Европе находится, жила все-таки, как живут нормальные развитые страны. В соответствии с законом. Я не знаю, что у меня получится, конечно, сделать. И попаду ли я туда. Ну, у меня, по крайней мере, вот такое желание есть.
На думку блогера, уласные сторонки в социальных сетках – добрая стартовая пляцовка для перадвыборчай кампании, бо ён там мае свою аудиторию, якая весь час павялічваецца. На дадзены момант у берасцейца амаль 5000 подписчиков на канале YouTube. Нагадаю, што кампанія па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пачнецца ў чэрвені 2016 года. Самі парламенцкія выбары павінны прайсці не пазней за 11 верасня. Вольга Міцкевіч, Міхась Ілін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».